თუ თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობათ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა პირობებში მუშაობენ ქალები თბილისის ქუჩებში. მოგითხრობთ, როგორ მოუწყო სტალინმა რეპრესიები საკუთარ ნათესავებს. თბილისის მეტრო მუშაობას 6 საათზე იწყებს. 5 საათსა და 45 წუთზე მეტროს გარეთან უკვე 15-მდე ადამიანი იცდის. რამდენიმე სამგზავრო ჩანთითა რეგიონში მიემგზავრება და მატარებელს ან ავტობუსს უნდა მიუსწროს. კაცი, გაზაფხულის პირველი ყვავილებით გატენილი ჩანთით, მეტროს სადგურის შესასვლელთან იებს თავაზობს ხალხს. სადგურში აქა-იქ ჩამომხდარი მგზავრებიდან ზოგი ისევ თვლემს. ზოგი უკვე გამოფხიზლდა. სამსახურში მიდიან. მათ შორის, ვინც სამუშაო დღეს 6 საათზე იწყებს, კაცებიც არიან და ქალებიც. მაგრამ დღეს ჩვენ მხოლოდ ქალებს გავყვებით. დილის 6 საათზე თბილისში ყველაზე ხმაურიანი ადგილებიც კი უკაცრიელია. ვაგზლის მოედანზე სიჩუმეს აქა-იქ მანქანის ხმა თუ არღვევს. ბაზრობა საბითუმოს გარდა ჯერ არ გაუხსნიათ. მეტროდან კანტიკუნთად ამოსული ადამიანები მდუმარედ მიემართებიან თავიანთი დახლებისკენ, რომ 2-3 საათის შემდეგ კლიენტებს გაწყობილი დაახვედრონ. შავებში ჩაცმული ქალი ესეს არის გარდაბნის სოფელ გაჩიანიდან სამარშრუტო ტაქსით ჩამოვიდა. 6-ის ნახევარზე ავდექიო. გზები თავისუფალია და ქალაქამდე მხოლოდ 9:30 საათი დასჭირდა. ადრე ვაშლი ჯვარში ვცხოვრობდი, მაგრამ მერე სახლი აღარ მქონდა და მამა ჩემთან წავედი სოფელში. დამლაგებელი ვარ. დილის 10-ის ნახევარზე ვასრულებ ჩემ სამუშაოს. თუ მეორე სამსახური მაქვს, იქ მივდივარ. თუ არა და უკან ვბრუნდები. მერე იქაც სახლის საქმეს ვაკეთებ. ციტადის დასასრული. ქალი ურიკით ჯიხურთან დგას, გამყიდველს ელოდება. ურიკაზე თერმოსებით ჩაი და ყავა უწყვია. 2-ოდე ფუნთუშაც უდევს. ის ახლა არ მოსულა, მისი სამუშაო დღე გაცილებით ადრე დაიწყო. ღამის 3 საათზე ვდგები და წყლებს ვადუღებ. ოპტავოიზე, საბითუმო ვაჭრობაზე გავდივარ. ტრაილერები სადაც დგანან. დღეს მხოლოდ 2 ლარი ვიშოვე. ახლა კოლოფი სიგარეტი მინდა ვიყიდო, რომ მთელი დღე ღერებით გავყიდო და პური მივიტანო სახლში. ავტობუსებისკენ წავალ, იქნებ მძღოლებმა ჩაი ან ყავა იყიდონ. არავის არაფერი უნდა, რაც გაძვირდა სახლიდან მოაქვთ თერმოსით ყავაც, ჩაიც და მისაღოლებელიც. საქართველოში ფული არაა, მაგიტომ წავიდა ხალხი. ვინმე პატრონი მყავდეს, აქ გავჩერდები, ლარს ვაფასებ ყავას და ვერ გამიყიდია. იმ ლარში მე 20 კაპიკი თუ დამრჩება. ვივლი ახლა და რომ დავიღლები წავალ სახლში, სახსრები მდგივა, ფეხები, მაგრამ ვუჭირვებ თავს. ქმარი მომიკვდა, გერები მყავს, მათთვის ვცხოვრობ. არ მინდა ვინმეს დავაწვე კისერზე. გერები დიდები არიან უკვე, ცოლებიც ყავთ, მაგრამ მათაც არა აქვთ სამუშაო, ვერ შოულობენ ვერაფერს. არანაირი სამუშაო არაა საქართველოში, არც კაცისთვის, არც ქალისთვის, არც არავისთვის. პენსიაზე გავედი, მაგრამ ძვირიანი წამლები მჭირდება და იმაშიც არ ვყოფნის, რომ ერთი მეშოკა პურის ფქვილი დავაგდო სახლში. მარტო საჭმელზე ვფიქრობ, მეტი არაფერზე. ციტატის დასასრული. თამრიკო მარგველაშვილი ბაზრობაზე მწვანილს ყიდის. მისი სამუშაო დღე 6-ის ნახევარზე იწყება. ნაძალადევიდან ბაზრობამდე 3 კილომეტრს ფეხით მოდის. ძაღლების მეშინია, მეტი არაფრისო ამბობს. საქონელი უკვე მოტანილი მხვდება, ქუთაისის მწვანილზე ვმუშაობთ. დიდი მოთხოვნაა მასზე, არ ფუჭდება. მოვდივარ, ვალაგებ, ვალამაზებ, კლიენტი უნდა მივიღო, გავისტუმრო. წლების მანძილზე ძილის გატეხვა ადვილი არ არის, მაგრამ მივეჩვიე. არც მუშაობა მიჭირს, მთავარია სამუშაო იყოს. დიდი ხანია პენსიონერი ვარ, მაინც მინდა ოჯახისთვის რამე შევქმნა. ჩემები სოფელში მუშაობენ, უსაქმურები არ არიან. ადრე დიდი ხნის წინ, ხიდზე, ლიანდაგებზე ქურდობა იყო, კაცის კვლა, ცემადღება. მაშინ მაგის მეშინოდა. ახლა მარტო ძაღლების მეშინია. ძაღლებია მომრავლებული თბილისში, ვერ გამოივლი. კლიენტები ხანდახან კი მიშლიან ნერვებს, იძახიან მწვანილი რამ გააძვირა, გაზაფხულია უკვეო. მე რა რომ გაზაფხულია, ეს მწვანილი ქუთაისიდან ყინულში ჩაწყობილი მოდის, დაბეჭდილი. ნახეთ ხელები რას მიგავს ამ ყინულის გამო. ციტატის დასასრული. 78 წლის ციური ლობჟანიძე ბაზრობაზე ფეხსაცმლით ვაჭრობს. ადრე ჭიათურაში მოსამართლე ვიყავი, მაგრამ 90-იანი წლებიდან მოყოლებული ბაზარში ვარო. მუხიანში ვცხოვრობ, 5 საათზე გამოვდივარ სახლიდან და 6-ზე აქ ვარ. შვილი და შვილიშვილი ავარიაში დამეღუბა. ობოლი შვილიშვილები გავზარდე. ვასწავლე, განათლება მივაღებინე, ავტორიტეტი რომ ქონოდათ. პენსიის 300 ლარი რა არის? ორჯერ შეხვალ ბაზარში და აღარა გაქვს. აქ რომ ვარ, დღეში სადღაც 15-20 ლარი მაინც მაქვს. კლიენტს ხასიათი უნდა შეუწყო, აბა როგორ გინდა. გაცვლა თუ მთხოვეს, ყველას ყველაფერს ვუცვლი ტრუსიკების გარდა. ჩემს მომავალს როგორ ვხედავ? რაღა დროს ჩემი მომავალია? ჩემი მომავალი არის მიწა. ციტატის დასასრული. გულნაზი მაისურაძე სოხუმიდანაა. თბილისში ჭუბერის გავლით ჩამოვიდა და მას შემდეგ 31 წელია დეზერტირების ბაზარში ხილით და ბოსტნეულით ვაჭრობს. თემქაზე ვცხოვრობ. 5 საათზე გავიღვიძებ, მივალაგ მოვალაგებ ყველაფერს და შვიც რომ 10 წუთი უკლია, ავტობუსი მოდის. სარაჯიშვილის მეტრომდე მოვყვები. მერე მეტროში ვჯდები. ძალიან მიჭირს დილით ადგომა, მაგრამ რა ვქნა? ახლა ავად ვიყავი და 500 ლარი დამიჯდა წამლები. საჭმელიც ხომ მინდა. პენსია გადასახადებში არ მყოფნის. ტანსაცმლით ვაჭრობა არ შემიძლია, ჩანთებს აწევა უნდა. მე კიდევ ნაოპერაციები ვარ, ვერ გავაკეთებ. საგზალი სახლიდან მომაქვს. აქ რომ ვიყიდო, ვერა უვალ. ფული ცოტა მრჩება, თებერვალში საერთოდ არაფერი იყო, მაგრამ ადგილის შესანარჩუნებლად ვმუშაობ. გაზაფხულზე თუ მშვიდობა იქნა, გადავდებ ორკაპიქს. გოგო მყავს იტალიაში, ისიც მეხმარება. ბაზრობაზე უფრო კარგად ვარ, ვიდრე სახლში. იქ ახალგაზრდებს ჩემთვის არ სწალიათ, რომ გამართონ, ბავშვი სწავლობს. დავიბან, დავისვენებ, ტელევიზორს ვუყურებ და ვიძინებ მერე. ვიღლები მაინც. მომავალი? რა მომავალი უნდა მქონდეს? მოუკვდები და ჰაიდა. ციტატის დასასრული. 61 წლის ქალი სადღაც 7 საათისკენ ამოდის მეტროდან, ვაზისუბნიდან მოვდივარო. 6 საათზე ვდგები, რომ აქ მოვიდე, მერე სხვაგანაც ვმუშაობ. 15-17 წელია ასე ვარ. ჩემი საქმე უკვე მიყვარს. 20 წელი ბუღალტრად ვმუშაობდი. რა თქმა უნდა, ბუღალტრობა უკეთესი იყო, მაგრამ შემცირებაში მომაყოლეს და ახლა დამლაგებელი ვარ. ბინის კირაში 400 ლარს ვიხდი. ისიც მოვასწარი და ამფასად ვიქირავე, თორე მერე ისე გაძვირდა. ბინა რომ არ მაქვს, თორე საერთოდ არ ვიმუშავებდი, მით უფრო მეორე სამსახურში. სოფელიც არ მაქვს, რომ იქ წავიდე და რამე მოვიყვანო. მომავალი? რა ვიცი, მინდა ბინა ვიყიდო. ციტატის დასასრული. ლეილა სულთანოვა 64 წლისაა. 41 წელია ვაკეს ასუფთავებს. ჩემი საქმე ძალიან შემიყვარდა, ვამბობს. თბილისში ვარ დაბადებული, გაზრდილი. ჯერ ჭავჭავაძის ქუჩას ვგვიდი, მერე ფალიაშვილის, ახლა შატბერაშულზე ვარ. 2-3 საათი მინდა დასალაგებლად და მერე სახლში ვბრუნდები. ჩემი საქმე მიყვარს, ეს უკვე პროფესიაა. უბნელებსაც ძალიან ვუყვარვარ ყველას. მეტიც, პატივს მცემენ. ციტატის დასასრული. 7 საათისკენ უკვე თენდება. ამ დროიდან ნელ-ნელა დანარჩენი ქალაქიც იღვიძებს. 8-9 საათისთვის თბილისის ქუჩები მანქანებით, მეტროს ვაგონები კი ადამიანებით გადაიჭედება. და მორიგი ხმაურიანი დღეც დაიწყება. ეს გახლავთ თეა თოფურიას სტატია ქალები ქუჩაში დილის 6 საათიდან. თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. ახლა წაგიკითხავთ ელენა შმარაევას სტატიას როგორ მოუწყო სტალინმა რეპრესიების საკუთარ ნათესავებს. 1943 წლის 5 მარტს გარდაიცვალა იოსებ სტალინი, ადამიანი, რომელიც საბჭოთა კავშირს თითქმის 30 წელი ედგა სათავეში. მის სახელს უკავშირდება რეპრესიები, დაპატიმრებები, კატორღა, მრავალწლიანი იზოლაცია. მრავალი ადამიანის სასიკვდილო განაჩენზე ხელი პირადად სტალინმა მოაწერა. რეპრესიები შეეხო ინტელიგენციას, მეცნიერებს, სხვადასხვა ეთნიკურ ჯგუფს. გამონაკლისი არც თავად სტალინის ოჯახი იყო. შინაგან საქმეთა სახალხო კომისარიატმა სხვადასხვა წლებში დააკავა სტალინის პირველი ცოლის ძმა და მისი მეუღლე, მეორე ცოლის და მისი ქმარი. დააპატიმრა სტალინის ქალიშვილის ყოფილი ქმარი, ვაჟიშვილის ცოლი. სტალინის პირველი ცოლი ეკატერინე სვანიძე ქართველი დიდგვაროვანის ოჯახიდან იყო. სოსო და მისი ძმა ალექსანდრე სემინარიაში ერთად სწავლობდნენ. სოსო და ეკატერინე 1906 წელს დაქორწინდნენ. წლის თავზე შვილი შეეძინათ, იაკობი. ბავშვი წლისაც არ იყო, როდესაც ეკატერინე ტიფით გარდაიცვალა. ბიჭი ქართველმა ნათესავებმა გაზარდეს. ალექსანდრე სვანიძე, პროფესიული ფსევდონიმით ალიოშა სვანიძე და მისი ცოლი მარია წლების განმავლობაში მეგობრობდნენ სტალინთან. ალექსანდრე გამოჩენილი ბოლშევიკი იყო, საქართველოს სსრ ფინანსთა სახალხო კომისარი, შემდეგ საგარეო ვაჭრობის ოპერაციების სახელმწიფო ბანკის თავმჯდომარის მოადგილე. მარია ოპერის მომღერალი გახლდათ. სვანიძეები ბელად სახლშიც სტუმრობდნენ და აგარაკზეც. თავადაც იწვევდნენ ხოლმე, ბავშვებზე, საერთო ნაცნობებზე საუბრობდნენ, საჩუქრებს ცვლიდნენ. შემორჩენილია მარია სვანიძის დღიური, რომელსაც 1934-37 წლებში წერდა. ციტატა. ხალისიანად ვისადილეთ, კარგ ხასიათზე ვიყავი, ანეკდოტებს ყვებოდი. და ი. იოსებ სტალინი ბევრს იცინოდა. სადღეგრძელოებს ვსვამდით. წერდა ის 1935 წლის ივნისში. იმავე წლის აგვისტოს ჩანაწერში კი ყვება, როგორ მოინახულე სტალინთან ერთად მოსკოვის ახლადაშენებული მეტრო. ციტატა. ი მუდამ ტკბილად იღიმოდა, კეთილი თვალები ჰქონდა, კეთილი და ალერსიანი. ვფიქრობ, მიუხედავად მისი ფხიზელი გონებისა, მაინც გულზე ხვდებოდა ხალხის ყურადღება. ერთხელ ახსენა ოვაციები, რომლითაც შეხვდნენ. ხალხს მეფე სჭირდება, ადამიანი, ვისაც თაყვანს ცემენ, ვისთვისაც იცხოვრებენ და იმუშავებენო. ციტატის დასასრული. 1936-37 წლებში სვანიძის დღიურში ბრაზიანი ჩანაწერები ჩნდება. ჯერ კიროვის მკვლელებზე, შემდეგ ეგრეთ წოდებულ ტროცკისტებზე, რომლებიც დიდი ტერორის დასაწყისში მოსკოვში გაასამართლეს. ციტატა. ამ ქამელეონებმა რევოლუციის მეოცე წლისთავზე მთელი თავიანთი სიყალბე გამოააშკარავეს. ელემენტარული წესიერება არ აქვთ, არც პატრიოტიზმი, ცხოველური მიჯაჭულობაც კი არა საკუთარი სახელმწიფოსადმი. ციტატის დასასრული. ეს ერთ-ერთი უკანასკნელი ციტატაა სვანიძის ჩანაწერებიდან. ის 1937 წლის 7 აგვისტოთი თარიღდება. 4 თვის შემდეგ მისი ქმარი ერთ-ერთ ასეთ ქამელეონად შერაცხეს. გამოძიება 1940 წლამდე გრძელდებოდა. ალექსანდრე სვანიძეს ესპანელ ტროცკისტებთან კავშირი და გერმანიის სასარგებლო ჯაშუშობა ედებოდა ბრალად. დახვრიტეს 1941 წელს. რეაბილიტაცია სიკვდილის შემდეგ 1946 წელს შეეხო. სანამ საქმეს იძიებდნენ, დააპატიმრეს მისი მეუღლეც, შემდეგ კი და მარო. ორივე ერთ დღეს 1942 წლის 3 მარტს დახვრიტეს. სტალინის მეორე ცოლის ნადეჟდას მამა მუშა იყო, სერგეი ალილუევი. ალილუევს იდეალური წარმომავლობა ჰქონდა. დედა მოახლე, მამა მეეტლე. 12 წლიდან თბილისის რკინიგზის სახელოსნოებში მუშაობდა, შემდეგ მემანქანის დამხმარედ. 1917 წელს სტალინი მასთან ცხოვრობდა პეტროგრადის კონსპირაციულ ბინაში. 16 წლის ნადეჟდაც სწორედ იქ გაიცნო. ერთ წელიწადში დაქორწინდნენ. ნადეჟდა ალილუევამ სტალინს ორი შვილი გაუჩინა, ვასილი და სვეტლანა. 1922 წელს კი თავი მოიკლა. მისი უფროსი ძმა პაველი წითელი არმიის უმაღლეს სარდლობაში შედიოდა. ჯავშან ტექნიკის ბიუროს ხელმძღვანელი იყო. დიდი ტერორის დროს პაველ ალილუევმა სხვა სარდლებთან ერთად სტალინს თხოვნით მიმართა. წითელ არმიაში რეპრესიები შეწყვიტეო. 1928 წლის 2 ნოემბერს ის თავის კაბინეტში მკვდარი იპოვეს, გული გაუჩერდა. ამბობდნენ, რომ ალილუევი მოწამლეს. 9 წლის შემდეგ 1947 წელს შინაგან საქმეთა სახალხო კომისარიატმა მის მეუღლეს ევგენია ალილუევას მიაკითხა და ბრალად ქმრის მოწამვლა წაუყენა. ექსჰუმაციის შედეგად საწამლავის კვალი ვერ იპოვეს, მაგრამ ევგენია მაინც გაუშვეს ბანაკში. მალევე დაიჭირეს მისი მეორე ქმარი, ნიკოლაი მოლოშნიკოვი. მათ ბანაკს გაუძლეს, მაგრამ გათავისუფლების შემდეგ ერთმანეთს დაშორდნენ. მოგვიანებით ორივეს რეაბილიტაცია შეეხო. ბანაკში აღმოჩნდა კირა ალილუევაც, პაველისა და ევგენიას ქალიშვილი. ის მცირე თეატრის მსახიობი იყო. კირა 1948 წლის იანვარში დააპატიმრეს. უმცროსი ალილუევა ჯაჭვის სუსტი რგოლი გამოდგა. ის ნათესავების წინააღმდეგ იძლეოდა ჩვენებებს, მათ შორის საკუთარი დეიდის, ანა რედენსის წინააღმდეგაც. ანტისაბჭოთა ფაბრიკაციები, სტალინის დაკნინება. როდესაც ანა რედენსი 1948 წელს დააკავეს, ეს ჩვენებები მის საქმეში მტკიცებულებად ჩადეს. რედენს ბრალი შპიონაში ედებოდა. რამდენიმე წლიანი პატიმრობის შემდეგ ანა ციხიდან ფსიქიკურად დაავადებული გამოვიდა. ვერ ცნობდა შვილებს, ყველაფრის მიმართ აპათიური იყო. ის 1964 წელს კრემლის საავადმყოფოში გარდაიცვალა. როდესაც რედენსი დააპატიმრეს, მისი ქმარი, ძერჟინსკის მომხრე პოლონელი ბოლშევიკი, უკვე 10 წლის დახვრეტილი იყო. დიდი ტერორის დროს სტანისლავ რედენსი მოსკოვის რეგიონში რეპრესიებს აწყობდა. 1938 წელს ის ყაზახეთის ССР-ში შინაგან საქმეთა სახალხო კომისრად დანიშნეს. მერე კი, როგორც ხალხის მტერი, ამ თანამდებობიდან გაათავისუფლეს. 1946 წელს რედენსს ყველა ბრალი მოუხსნეს, ოღონდ უკვე სიკვდილის შემდეგ. ცოდვა დავიდვე კისერზე რედენსის რეაბილიტაციით. ამ სიტყვებს მიაწერენ გენერალ-მაიორ ბორის ვიქტოროვს, რომელიც მთავარი სამხედრო პროკურატურის საგანგებო ჯგუფში შედიოდა. სტალინის კულტის დამხობის პერიოდში ეს ჯგუფი რეპრესირებულების რეაბილიტაციით იყო დაკავებული. ამბობენ, უშუალოდ ნიკიტა ხრუშჩოვის მითითება რომ არა, რედენსის რეაბილიტაციას არავინ დააპირებდა. სვეტლანა ალილუევა, სტალინის უმცროსი და საყვარელი ქალიშვილი, პირველად 1944 წელს ჯერაც სტუდენტი გათხოვდა. მისი რჩეული გრიგორი მოროზოვი გახდა, პარფიუმერიის ფაბრიკის კომერციული დირექტორის იოსებ მოროზოვის ვაჟი. ის სვეტლანას ძმის ვასილის თანაკლასელიც იყო. ქორწინებამ 3 წელს გასტანა. ალილუევა შემდეგ წერდა, რომ შვილის არჩევანით სტალინი უკმაყოფილო დარჩა. სიძის ებრაული წარმომავლობა არ მოსწონდა. 1948 წელს სვეტლანას მამამთილი დააპატიმრეს. წყვილი ერთმანეთს დაშორდა. გრიგორის პასპორტი წაართვეს და ახალი მისცეს, უკვე ქორწინების ჩანაწერის გარეშე. იოსიფ მოროზოვი გაათავისუფლეს 1953 წელს, სტალინის სიკვდილის შემდეგ. 1957 წელს სვეტლანა ალილუევა ცოლად გაჰყვა ჯონი სვანიძეს, ალექსანდრე და მარია სვანიძეების შვილს. 1928 წელს, როდესაც ჯონის მშობლები დააპატიმრეს, ბავშვზე ნათესაობამ უარი თქვა და ის ყოფილმა ძიძამ გაზარდა. დაკითხვებზე 11 წლის ბიჭს მამის წინააღმდეგ ჩვენების მიცემას თხოვდნენ. 16 წლისაც ციხესთან არსებულ ყაზანის ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში აღმოჩნდა. იქ 3 წელი დაყო, შემდეგ 5 წლით ყაზახეთში გადაასახლეს. მოსკოვში ჯონი 1946 წელს დაბრუნდა. რეაბილიტირების შემდეგ მეცნიერი გახდა და მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მუშაობდა. სვეტლანა ალილუევასთან მისი ქორწინება დიდხანს არ გაგრძელებულა. არც სტალინის ვაჟს, იაკობ ჯუღაშვილს ჰქონდა ბედი ქორწინებაში. 1928 წელს მან ცოლად მოიყვანა ბალეტის მსახიობი იულია მელცერი. იულია იაკობის მესამე ცოლი იყო, იაკობი მისი მეხუთე ქმარი. ასე წერია მარია სვანიძის დღიურში. წლისთავზე გოგონა შეეძინათ, გალინა. ორი წლის მერე, 1941 წელს, იაკობი გერმანელებს ჩაუვარდა ტყვედ. ამ ფაქტთან და მასთან დაკავშირებით სტალინის რეაქციაზე დღემდე ლეგენდები დადის. მათ შორის არის ვერსია, რომ სტალინს შესთავაზეს შვილი ფელდმარშალ პაულიუსში გაეცვალა. იაკობ ჯუღაშვილი დაიღუპა 1943 წლის გაზაფხულზე ბერლინთან მდებარე ზაქსენჰაუზენის საკონცენტრაციო ბანაკში. სწორედ ამ დროს გამოუშვეს ციხიდან მისი ქვრივიც. იულია მელცერმა ციხეში 2 წელი გაატარა. სვეტლანა ალილუევა წერს, რომ მისი დაპატიმრება პირადად სტალინმა ბრძანა. განაცხადა რა, რომ მელცერი ქმარზე ცუდ გავლენას ახდენდა და სწორედ ამ გავლენის გამო ჩაბარდა ტყვედ იაკობი. სტალინის უმცროსი ვაჟი, კრემლის ოქროს ბიჭუნა, ერთადერთი იყო, ვისაც რეპრესიები არა სტალინის სიცოცხლეში, არამედ მისი სიკვდილის შემდეგ შეეხო. 1953 წლის 26 მარტს, სტალინის სიკვდილიდან 3 კვირის შემდეგ, ვასილ სტალინი გენერალ-ლეიტენანტის ჩინით თადარიგში გაუშვეს, ერთი თვის შემდეგ კი დააპატიმრეს. მას ბრალად ედებოდა სახელმწიფო ქონების მითვისება და საბჭოთა მთავრობის წინააღმდეგ ცილისმწამებლური ფაბრიკაცია. ვასილს 8 წელი მიუსაჯეს და გაამწესეს ვლადიმირსკი ცენტრალში, სადაც განსაკუთრებით საშიში დამნაშავეები იხდიდნენ სასჯელს. უმცროსი სტალინი ციხეში გამოგონილი სახელითა და ბრალდებით ჩასვეს. ვასილ პავლოვიჩ ვასილევი ერქვა. ოსტატი იყო და ბრალად გაფლანგვა ედებოდა. ვასილი 1960 წელს ვადაზე ადრე გაათავისუფლეს, მაგრამ წელიც არ იყო გასული, ისევ დაიჭირეს. ამჯერად იმას ედავებოდნენ, რომ თითქოს და ჩინეთის საელჩოში საბჭოთა კავშირი აუგად მოიხსენია. გადაასახლეს ყაზანში. სტალინის შვილმა იქ დიდხანს ვერ იცოცხლა და 1962 წელს ალკოჰოლური მოწამვლის შედეგად გარდაიცვალა. სიცოცხლის ბოლო წლებში მას აკრძალული ჰქონდა მოსკოვში ცხოვრება და გვარის სტალინის დარება. მას ახალი პასპორტი ჯუღაშვილის გვარზე მისცეს. 1999 წელს ვასილ სტალინი ნაწილობრივ იქნა რეაბილიტირებული რუსეთის უმაღლესი სასამართლოს მიერ. მე წაგიკითხეთ ელენა შმარაევას სტატია „როგორ მოუწყო სტალინმა რეპრესიები საკუთარ ნათესავებს“. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი „მოლაპარაკეთ ტექსტები“. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემ მიერ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვით ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.